tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Täna on saates külas missionär, kirikuõpetaja ja koolitaja Pia Rootsala. Juttu tuleb sellest, kuidas saaks koguduse liige olla looja ja ligimese teenistuses nii, et ta ei väsiks ning kõik sellest kasu saaksid. Juttu tuleb koguduse kaastöölise üheaastasest arenguprogrammist, mis alustab 2025. aasta alguses ja kuhu saab kandideerida. Saate on kokku pannud Piret Riin. Soovin head kuulamist. Pia Rootsala, sa oled pärast mõne aastast Kambodžas töötamist jälle Eestis tagasi. Kambodžas aitasid sa rajada alust sealsele kiriku peretööle. Kontakt Kambodžaga on sul säilinud, aga nüüd sa oled jälle rohkem Eestis. Kas sa tutvustaksid palun oma tegemisi, mida kõike sul kavas on?
Tänu Jumalalle olen tagasi Eestis osaliselt. Nimelt 60% missionäärina saan teenida Eestis koolitajana. 40% on mul globaalses sfääris, mis nüüd tähendab seda, et kiriku perenõustajaid ma koolitan edasi paar korda aastas, käin Kambodžas, Kagu-Aasias ja siis ma koordineerin sellist võrgustikku, kus on 10 kirikut, uusi võib ka juurde tulla, aga vähemalt 10 riigist on need inimesed, kes tegelevad perenõustamisega kirikus või kuskil kristlikus organisatsioonis. Ehk püüan nendele omavahelist suhtlust võimaldada, jagamist ja koos õppimist ja arenemist ja sellist võrdset tuge ka. Me oleme Teroga nüüd kolinud tagasi Eestimaale nii, et me elame siin Tallinnas ja mu abikaasa Tero siis töötab 100% Eestimaal. Ja mul on selline huvitav kooslus, et ma saan nagu kuidagi kõike seda, mis mul elus on olnud, mida Jumal on andnud teha, ma saan praegu kombineerida. Tunnen, et see on tõepoolest väga tänuväärne võimalus, mille Jumal on kinkinud selle uue missioni organisatsiooni ELÜ, evangeelse missioni organisatsiooni näol. Et me saame ikka jätkata oma kutsumuse Jeesuse järgimist ja teenida siin Eestis. Kui ma nüüd vahepeal olin 4 aastat ära, tegime tööd seal Kambodža kirikus. Ma koolitasin ajaloo kõige esimesed kirikuperenõustajad seal, 12 jüngrit, kes praegu töötavad peredega, enamus nendest on pastorid. Ja põhitöö, pastoritöö Kambodžas ongi kodukülastused. Nii et nad sattuvad sinna kodustesse kriisikolletesse ja nüüd nad teavad, mida teha, kuidas toimetada. Ja see Kambodža kirikus on olnud ka selline missionitöö selles mõttes, et budistlikus ühiskonnas ainult 2% on kristlased. Paljud ei teagi, mis asi see kirik on, mis asi on Jeesus, nad ei ole huvitatud ka, aga nad on huvitatud headest suhetest. Ja nad on väga positiivselt meelestatud, kui kirik hoolib nendest ja tahab neid toetada ja aidata, sest paljud inimesed on vaesed ja kuna see ajalugu on väga raske seoses Pol Poti ja punakmeeridega ja selle hävitusega, mis seal toimus 70. lõpul, siis ühiskond veel taastub sellest kollektiivsest traumast. Ja kirik lähenebki nii-öelda traumainformeeritud oma kogukondades külades inimestele, käies seal kodust kodusse ja tuues selle meie evangeeliumi nii-öelda nähtavaks ja käega katsutavaks, küsides inimeste käest, et mida te sooviksite, et meie teie heaks teeksime. Kuidas me saaksime teid toetada ja aidata ja mis teie pere vajaks? Ja paljud vajavad näiteks süüa, toitu. Kanakasvatust õpetab kirik, seentekasvatus ja siis ta teeb seal perenõustamist. Ja selle pärast Kambodža piiskop Sri Lankal on öelnud, et tema nõue nüüdsest edasi on, et kõik, kes ordineeritakse Kambodža kirikus vaimulikuks, peavad läbima ka selle kaheaastase kiriku perenõustaja ettevalmistava koolituse. Selleks ma seal käin endiselt ja mul on hea meel, et ma saan ka kaasata meie Eesti kristlasi palvetama Kambodža kiriku eest, sest tõepoolest, kui need pered tunnevad, et kirik nendest hoolib, siis nad tulevad sinna kiriku hoonesse, saavad piibli õpetust, tahavad terved pered korraga ristida. Praegu me näeme seda, et seal on pikad järjekorrad, tulevad terved pered, lapsevanemad koos lastega, tahavad ennast ristida, sest nad on õppinud tundma seda armastavat Jumalat, kes on saatnud oma poja Jeesuse Kristuse selleks, et meil oleks elu ja lootust. Ja et nemad ka, kuigi nad on seal tõesti vaesed, marginaliseeritud, kuidagi ühiskonnast kõrvale tõrjutud, ei ole väga haritud inimesed, ka paljud ei oska lugeda seal külades need põllumehed, et nemad on ka väärtuslikud Jumala silmades. Ja eks see ongi mu põhisõnum, seda ma olen ise kogenud Jumala juures, et Jumal annab igale inimesele terve loodule tegelikult suure väärtuse, sest ta on meid kõiki loonud ja peale igat liigi loomist on ta öelnud, et see on hea. Nii et selleks, et me võiksime olla head ka üks teise jaoks, saan ma ka missionäärina jätkata oma tööd.
See Kambodža kirik on vist päris noor. Tal ei ole selliseid välja kujunenud tavasid.
Tõepoolest, jah. Varsti on ta 15-aastane, 4 kogudust, umbes 500 liiget. Ja missioni töö tulemusena on ta seal sündinud, nii et Singapuri missionäärid arutasid Mekong Mission foorumil koos teiste kirikute esindajatega, et Kambodžas võiks ka tekkida üks luterlik kirik. Ja nõnda siis hakati seda rajama ja kohe alguses olid sellised missioni reisid, kus suunati kuulutust lastele, noortele ja tehti ka selliseid tervisehoiu abireise sinna. Nii et selline medical mission on siiamaani tegelikult seal. Kuna inimest on väga haiged, paljudel ei ole sellist sissetulekud, et nad võiksid kuskilt haiglast abi otsida endale, siis kirik võtabki nagu sellist vastutust ka, et hoolitseb tervikuna inimese eest. Ja on selline diakooniline, võiks öelda, see identiteet. Kui ma sinna läksin koos Teroga, siis oli seal ainult üks ordineeritud vaimulik. Ja ma sain osaleda sellel vaimulike koolitamisel, nii et eelmisel aastal ordineeriti 4 vaimulikku juurde, keda ka mina olen saanud koolitada. Nad läbisid selle perenõustaja koolituse, aga ka pastoraalseminari peale seda, et nad olid ülikoolis teoloogiat õppinud. Pastoraaliseminar kestis meil 2 aastat. Ja siis lisaks sellele sain ma koolitada koos teiste koolitajatega sellist kohaliku missionäri koolitusprogrammi, kus me koolitasime 27 inimest, kes seal külades ja kogudustes töötavad vabatahtlikkuse alusel kiriku kaastöölisena. Põhiliselt käivadki kodudes, teevad kodukülastusi, korraldavad ka pühapäevakooli ja paljusid tegevusi, piibliõpet seal koguduse juures. Ehk seal on nagu olemas 4 kirikuhooned, mis ei paista üldse nagu meie Euroopa kirikuhooned välja. Nad on sellised multifunktsionaalsed, kus saab korraldada tõepoolest kas kanade seente kasvatamise koolitust või konnasid, kalasid saab kasvatada. Et kõike seda me nägime seal. Üks põhiline on ka see, et paljud lapsed ei saa kooli, kuna vanematel ei ole raha. Ja siis kirik korraldab nendele ka seda põhikooli õpet mingil määral. Nii et tõepoolest igate pidi nagu kirik toetab seda kogukonda. Me oleme kristlastena kutsutud teenima kaas inimest lähtuvalt sellest vajadusest ja kontekstist, et kui ma ise ka seal peredes käisin Kambodžas, siis paljud pered väljendasid tõesti väga selliseid praktilisi soove, et neil oleks oma vahel hea läbisaamine, et ei oleks narkootikume, ei oleks omavahelisi suhteprobleeme ja et nad saaksid oma tervisehädadega hakkama, et nad saaksid oma toimetuleku, oma põllumajanduse ja millegiga veel seal toime ja et lapsed saaksid haritud. See ei ole küll kõigi soov, sest paljud vanemad ise ei ole haritud, sest nemad pidid sundtööd tegema seal poolpoti ajal ja sellepärast, kuna kõik koolid pandi kinni tolla 70. lõpul, siis inimesed ei ole nagu harjunud sellega, mis meil Eestis on jälle hästi kõrgesti hinnatud, on haridus ja haritus ja Kambodžas on jälle vastupidi, aga see hakkab tasapisi muutuma. Nii et tõepoolest me saime näha sellist apostliku kirikut, kus alles kirik nagu sünnib ja kasvab ja see on olnud selline imeline ka enda usku kinnitav kogemus näha, kuidas Jumal tegutseb siin maailmas ja kuidas nullist võib nagu kirikut hakata looma Jumala abiga, usaldades Jumalat ja rõõmuga teenides, rõõmuga kuulutades. Elades koos inimestega, et see ongi põhiline, mida Kambodža kirik peab oma missiooniks, et nad elavad koos kogukonnaga seda evangeeliumit tõeks. Nii et sõnum Kristusest saaks elavaks, inimestele praktiliselt arusaadavaks.
Kambodžalased ongi vist ka kogukondlikum rahvas, kui näiteks meie siin Põhjamaal. Ma ei tea, kuidas te seal Soomes elate, aga Eestis on ju ikka nii olnud, et naabertalu suitsu on tore vaadata, aga päris lähedale seda naabrit ikkagi ei taha ka.
Eks ta Soomes kipub olema samamoodi, et aga mida rohkem olen ma nagu erinevate kultuuride ja maadega kokku puutunud, eks selle 10 kiriku võrgustikus on ka neid Euroopa kirikuid, kus tõepoolest on väga individualistlik mõtlemine, kus hoitakse üksteisest eemal, aga mida rohkem ma neid erinevusi näen, seda rohkem ma ikkagi jõuan selleni, et inimestena me oleme universaalselt igal pool samasugused. Kui me väga sügavale jõuame selle inimloomuseni, et kes me tegelikult oleme, milliseks Jumal on meid loonud, seda ma ikkagi näen, kuigi see kultuurne väljendus on väga erinev Araabia või Kagu-Aasia kultuurides või siin Euroopa kultuurides, siiski lõpude lõpuks me kõik igatseme, et me saaksime olla ühenduses teise inimesega ja teistega turvalisel moel. Et me saaks olla nähtavad, aksepteeritud, armastatud sellisena, kui me oleme. Ma ikkagi jõuan nagu selle põhitõeni, ehk selle Jumala armastuseni, sest ma arvan, et Jumal on meid igat ühte inimest väga imeliselt loonud. Me oleme väga unikaalsed ja meil on nii palju ressursse ja meis on nii palju head. Aga vahel me unustame selle ja me vajame teist inimest peegeldama seda headust. Jumala headust, mis Jumal on pannud iga inimese sisemusse, kui ta on meid loonud. Et ei ole tõepoolest olemas sünnitusmajades neid heade halvade laste palateid, vaid me oleme kõik Jumala poolt loodud heaks. Aga et see hea saaks meis väljenduda ja paista välja suhetes, selleks me vajame teist inimest. Ja kahjuks me oleme ka ajalooliselt väga palju haiget saanud. Me oleme kommunistliku võimu või siis mingite ühiskondlike muutuste tõttu, sõdade võimuvahetuste tõttu nii Kambodžas, Soomes kui ka Eestis kui ka seal Lähisidas. Me oleme õppinud teist inimest kartma. Me oleme õppinud usaldamatust, me oleme õppinud ründamist. Me oleme õppinud kõike seda, mida Jumal ei taha, et inimeste vahelistes suhetes oleks. Ja ta ei taha ise ka seda näidata, vaid tema tahab olla armastav Jumal terve maailma jaoks. Ja ma arvan, et see on see missioon, milleks mind kutsutakse ja ma usun, et meid tegelikult kõiki kutsutakse missioneerima üksteist läbi selle Jumala headuse. Aga me peame väga palju kogu aeg endaga tööd tegema. Ja kõik need tulemused, mida ma olen näinud kirikutes, kuidas see Jumala töö kannab head vilja, see ei tule väga kergesti ja kiiresti. Tegelikult see nõuab ise endaga kõigepealt hästi palju tööd. Ja mul on hea meel, et praegu on mind kutsutud Eestis ka tegelema sellega, et ma saaksin toetada neid inimesi, kes tulevad koolitustele, kes tahavad seda Jumala headust peegeldada oma ligimese ja loodu suhtes. Ja on ka valmis natuke ise endaga tööd tegema selles arenguprogrammis. Ei tule mul endal ka alati hästi välja. Ja selle pärast ongi mul Jeesust Kristust vaja, Jumala poega, kes on halastanud. Jumal, kes on oma armastuses saatnud oma pojasi ja maa peale. Selleks, et kõik inimesed, mitte ainult need, kes nimetavad ennast kristlaseks, vaid tõepoolest kõik inimesed saaksid päästetud ja saaksid Jumala armastuse hõlma. Ma arvan, et seda missioni me saame jagada ja siin Eestis on seda väga vaja. Võib-olla tõepoolest ei ole vaja seda kanakasvatust või ei ole vaja paljusid asju, mida seal arengumaades on vaja, aga need väga sügavad vajadused inimestena on meil ikkagi samad. Ja ma tahaks loota, et kogudused meil Eestimaal võiksid olla sellised turvalised kohad, kus inimest hoitakse, väärtustatakse, kus aidatakse temas leida üles see hea, mis võiks peegelduda siin kogukonnas ja et me suudaksime ka tõepoolest luua ja üles ehitada selliseid turvalisi kogukondi, kus inimesed tunnevad, et nad saavad teenida Jumalat ja kaasinimest. Great Aunt Maureen said at 103 Write scripture on your heart for when you need it. 'Cause anxiety hates Psalm 23. So just say it to yourself till you believe it. And I'm feeling like I'm needing it right now. The Lord is my shepherd. I shall Father, my Father. Mulle väga meeldib see meie helilooja Arvo Pärdi mõte. Tema on öelnud, et tema ei püüa maailma muuta, ta püüab ainult ennast muuta. Ja ega me ei saagi seda maailma muuta, me peame kuidagi kasvatama endas seda lepitust. Siin on palju seda, millest me aru ei saa. Siin on käimas sõjakonfliktid, majanduslik ebakindlus, palju selliseid ühiskondlikke muutusi, teemasid, mis tõepoolest osad ongi asjad, mida me ei saa muuta ega mõjutada mitte kuidagi. Aga inimese jaoks on hästi jõustav see, et igal ühel meil on midagi, mida me saame teha. Kiriku perenõustamisel me tihti peale alustame kuskilt hästi väiksest asjast. Kui näiteks paaril on väga palju erinevaid probleeme ja perel, me alustame mingi väikse muutusega. Me mõtleme, mis hetkel on võimalik teha. Et kas on võimalik näiteks igal hommikul öelda positiivses toonis hästi sõbralikult üksteisele tere hommikust. Aitäh, et sa olemas oled. Me oleme näinud perenõustamisel, et sellistest väikestest muutustest kasvavad suured. Ja eks nõnda on olnud ka ristiusu suhtes, kui me mõtleme, kuidas Jeesus alustas oma tööd. Ta alustas tihti peale vestlusest ühe inimesega. Ta kohtus ühe inimesega. Ja selles kohtumises peegeldub alati ka see iseenda sisemus. Nii et me tegelikult kasvame ja areneme suhtes teistega ja kui sellel koolitusel me hakkame arendama mingit metoodikat, eks omakorda see arendab jälle seal kogudusest mingit koostööd, loodetavasti arendab ka midagi head positiivset muutus selles kogukonnas ka, kus see inimene elab ja tegutseb. Ja ta saab jõudu ammutada sellest allikast, kui ta käib selles koolitusrühmas, kus on tema kaaslased, kes on ka teekäijad selle muutuse teel. Nad on veendunud, et nad tahavad midagi head teha oma kogukonna jaoks, oma ligimese ja looja teenistuses areneda ja arendada mingit metoodikat ja olla kaasatud igate pidi koguduses, siis tõepoolest nad leiavad minu arvates selle aasta jooksul väga palju huvitavaid vastuseid. Osad on seotud nende endiga, osad kaasinimesega, osad koguduse organisatsiooniga, osad selle maailmaga, kus me elame, osad Jumala suhtega. Ja võib-olla nad saavad ka rohkem stabiliseeritud ja siis ei ole vaja neid oma hirme või eelarvamusi projitseerida. Peegeldada teiste peale ja küsida, miks nemad on sellist, miks nemad ei saa teha nii, nagu mina tahaksin. Ei ole vaja nagu kontrollida enam seda kaasinimest, et tema teeks täpselt seda moodi, kui mina tahan. Sest see on meil ju ka inimestena väga tüüpiline, kui me tunneme väga sügavat alateadlikult hirmu või ebakindlust või väärtusetust. See on meisse kujunenud nende elukogemuste jooksul. Nii et selle programmi jooksul ka me saame terveneda koolitusrühmana ja üksik inimestena.
Kuidas sa tagad, et see rühm tuleb turvaline?
Ma tahaks arvata, et ma olen hästi palju neid koolitusrühmasid ise vedanud ja koolitanud ja ka õppinud, mis on need tegurid ja metoodikad, kuidas luua turvalist rühma. Ja samas me peame olema ka suhtes selle ebaturvalisusega. Leppima sellega, et mingid asjad ongi ebaturvalised ja alguses sellele tööle hästi palju kaasneb selline oma kehaga töötamine, traumateraapiast tuttav stabiliseerimise, harjutused ja praktika, mida siis koolitusele tulijad saavad ka pärast rakendada oma kogudustes töötades inimestega, sest inimesed satuvad kogudustesse kriisides ebakindlana, võib-olla ka ei saa oma emotsioonidega hakkama. Kõike seda me saame nagu õppida. Ja siis me õpime ka neid turvalise rühma põhimõtteid, rühmadünaamikat, kuidas praktiliselt peaks käima see hea väikerühma juhtimine, nii et oleks turvaline igale osalejalle ja ka tervikule. Lord, I believe you can Eks teoorias rääkida on nagu üks asi, aga tegelikult seda peab võib-olla ise tõesti läbi tegema ja tunnetama. Aga ma ise märkan, et kui me pöörame tähelepanu sellele, kuidas me asju teeme, kuidas me asju räägime, see muudab hästi palju. Ja see, et me näiteks tsentraliseerime ennast enne, kui me hakkame inimestega rääkima. Nii et kui me praegu Piret sinuga istume siin ühes toas, me oleme loonud seda turvalisust, et me saaks rahulikult oma vahel rääkida, võib-olla ka konfidentsiaalselt siin rääkida, sellega, et sa oled siia loonud turvalist keskkonda, meil on uks on kinni, sa oled settinud need toolid teatud pidi, mõeldes sellele, et mul oleks siin turvaline ja hea. Sa oled hoolitsenud mu eest, et mul on kõik põhivajadused täidetud, mul ei ole praegu vaja vetsu minna või juua või süüa midagi. Siin on hea valgus ja siis see, kuidas sa mulle otsa vaatad, hästi nagu kontsentreeritult. Sa vaatad sellise turvalise avatud pilguga, siis me võiksime sinuga koos siin natuke hingata. Mõelda, kuidas me siin istume, kuidas me oleme oma keha sättinud, kas me jalad alladega saame tunnetada seda põrandat, mis on üks selline stabiliseeriv element ja natuke oma mõttega teha sellist kehaskanneeringut, et kuidas mul jalgade kättega on, kuidas ma istun siin, kas ma tunnetan oma kaela, kas ma tunnetan oma hingamist. Ja siis me võiksime küsida näiteks, et kuidas sa võiksid ennast siin turvaliselt tunta, et kas sul on vaja küsida mingeid küsimusi mu käest enne, kui me hakkame siin teemast rääkima, kuidas me peaksime oma vahel rääkima. See on ka see, kui paljud inimesed tulevad perenõustamisele, kuidas me alustame seda terapeutilist tööd või hingehoiutööd, et me mõtleme, et millised reeglid peaksid siin käima nii, et see oleks kõigile turvaline. Lepime näiteks kokku, et räägime korda mööda, püüame üksteist kuulata ja anname märku, kui meil läheb raskeks see kuulamine, kui teine räägib midagi sellist, mida mul on raske kuulata. Ja eks see on ka selline pidev harjutamine, et me võtame vastutust eelkõige ise enda eest, aga me nimetame seda ka teoorias selliseks kaasreguleerimiseks. Et kui iga inimene oma tundeid, oma mõtteid, oma keha reaktsioone õpib täiskasvanuna ideaalis reguleerima ja talitsema, eks ole, võtma vastutust, et kuidas ma käitun, siis kaas inimesega me saame praktiseerida seda, et kuidas see teine inimene võib mind aidata reguleerida ennast. Ja see on see, mida ideaalis iga üks beebi, iga üks väike laps saaks oma kodus oma esimeste turvaliste inimeste käest. Kas need on ema ja isa või on seal keegi hooldaja või asendusema või kes iganes, aga et see teine inimene suudaks selle väike lapse beebi reaktsioonide ja tunnetega toime tulla ja aitaks tal maha rahuneda. Või tõesti nagu seletaks talle, et jaa, sa praegu oled ärritunud. Ja see ei ole ime, et sa ei ole saanud ju süüa mitu tundi, et tekibki selline ärritustunne, et võtame siin varsti süüa ja võtame rahulikult, siis läheb see ärritus mööda. Need on nagu sellised asjad, mida me saame üksteise heaks teha. Noh, ma ise mõtlen, et kui mul näiteks tööl on olnud mõnikord selline raske päev, siis ma lähen koju, mul on väga palju erinevaid emotsioone, sees keeb võib-olla või ma olen kurb ja tahaks nutta. Siis ma lähen oma abikaasa oma mehe juurde ja küsin, et kuule, et kas sa saad lihtsalt olemas olla praegu ja mind kallistada ja hoida. Ja juba see, et ma saan nagu tema kehas tunnetada seda rahu ja rahulikust, et tema võtab minu emotsioone just kui kaaskanda, see juba rahustab pind maha. Seda me oleme seal Kambodžas ka mõnes koguduses näiteks harjutanud, et kui seal inimesed tihti peale ei ole saanud harjutada seda eneseregulatsiooni mitte kuskil ja saavad väga kehvasti oma tunnetega seal külas hakkama, nii et nad kohe reageerivad, kohe hakkavad karjuma või peksma või midagi, siis me oleme lihtsalt kogudustes harjutanud seda nende perenõustajatega, et me alustamegi koguduse kokkutulekut, eks ole, kirikus näiteks selle ühise hingamisega ja sellega, et lihtsalt keha jõuaks kohale. Kui keha jõuab ilusti kohale, siis me saame selle kehaga aidata ka mõttel, meelel kohale jõuda. Ja siis me olemegi 100% kohal üksteise jaoks. Ja ma arvan, et siin maailmas, kui me praegu vaatame, kui tormiline meil on, meil oleks väga palju seda kaasreguleerimist rohkem vaja. Seda saab ka rühmas harjutada ja kui kogudused võiksid olla sellised turvalised kohad, kus seda saaks praktiseerida, see oleks ju väga hea. Aga ega tegelikult see arenguprogramm ei ole nüüd mõeldud päris selliseks emotsionaalseks tervenemise ja trauma ravi grupiks, aga need elemendid on seal sees. Nii et kui näiteks hakatakse mingit tegevust tegema, siis me õpime selle arenguprogrammi jooksul, et kuidas see juhendamine käib sellisel turvalisel moel. Et inimesed tahavad olla kaasatud ja et see oleks ka jätkusuutlik kõik, mis seal koguduses hakkab toimuma. Aga see saab ju alguse sellest, et inimesed peavad kogudustes tundma ennast turvaliselt. Et see on mulle hea koht, kus ma saan olla oma mõtte ja kehaga ja ma ei pea kõigele reageerima, et me leiaksime seda sisemist rahu, mida Jumal tahab meile Jeesuses kinkida. Et tõepoolest me ei pea kõigega kaasa minema, mis siin tormilises maailmas toimub.
Tõesti, me ei ole siin Eestis ju saanud sellist hingeharidust juba aastakümneid. Nõukogude ajal pigem süsteemselt lõhuti seda hinge. Kuidas sinul, Piia, oli? Mis sind näiteks lapsena toetas?
Ma ise mõtlen enda nii-öelda lapsepõlve juures. Hästi oluline on olnud mul see vanaema, kes oli hästi rahulik. Vahesti oli ta ka temperamentne ja rõõmus ja laulis kõvasti neid kirikulaule, aga kui ta nägi, et mul väike lapsel oli midagi vaja või mingi emotsioon, millega ma ei saa hakkama, siis ta alati võttis mu sülle ja seal kiiktoolis kiigutas mind ja laulis mulle selliseid rahustavaid kirikulaule, palvelaule ja ma arvan, et see on minu psüühikale väga hästi mõjunud. Ka oma lastele oleme mehega püüdnud midagi sarnast kaasa anda. Ja siis nendes lastes hakkabki tekkima ja terves peres hakkab tekkima selline nagu kaasrahunemise viis. Ja ma näen, et meil Eesti peredel on sellist asja väga vaja. Ideaalis meie tõepoolest kirikuna suudaksime seda inimestele pakkuda. Sest ma arvan, et see on see, mida Jumal tahab meile anda, rahu ja rõõmu. Praegu on väga hea aeg Eestis harjutada sellist kontemplatiivset, rahustavat palvelaulu metoodikat, mis mõjub hästi kehale ja meelele, hingele, on see Tese ürituse ettevalmistuse aeg. Ma käin ise ka Tese palvustel iga nädal. Saab käia esmaspäeval Kaarlis, reedel Mustamäel, vahesti Peeteli kirikus, Tartus on ka, sest on selle suur ürituse valmistuse aeg ja siin pakutakse väga armsaid tesepalvuseid, kus ka meil tesevennad juba, kes on siia kohale jõudnud, käivad kaasas ja ma tunnen, kui hästi see mu hingele, mu meelele, mu mõttele, stressile mõjub. Võtab tõesti kõik pinged maha ja sa saadki keskenduda olulisele Kristusele ja sellele, mida Jumal tahab su sees ja südames hinges kõneleda. Nii et minge inimesed tesepalvustele ja tulge kindlasti ka aastavahetusel sellele suurüritusele osalema.
Nüüd on küll juba aeg tutvustada seda õppekava, millele me siin juba nii pikalt vihjanud oleme, koguduse kaastöölise arenguprogrammi nimega Looja ja ligimese teenistuses.
Koguduse kaastöölise arenguprogramm on siis nimega Looja ja ligimese teenistuses. Mõte läks nüüd sellest, et kui ma siin mõni aasta tagasi alustasin ja käivitasin seda kiriku perenõustamist, ja tegelesin ELK perekeskusega, siis mu käest alati kogudustes küsiti, et aga kas meie saaksime ka midagi sarnast? Kas meil võiks ka igal pool Eestis olla mingi perenõustamise asi? Meil oleks ka peretööd vaja, meil oleks vaja peresid toetada, me kuidagi ei oska. Ja selline kogukondlik töö inimestega töötamise oskused kuidagi koguduses vahesti on puudu. Kas me räägime nüüd lastetööst, noorsootööst? No võib-olla lastetööst meil tõepoolest on väga head koolitused, aga juba noorte täiskasvanute, tööealiste ka eakatega vahel võib olla raske toimetada ja oleks tuge vaja ja koolitust teadmisi oskusi vaja. Ja sellest vajadusest me hakkasime Lea Saarega kujundama seda arenguprogrammi, mõeldes kristlikule inimkäsitlusele, mõeldes sellele, et iga kogudus on oma näoline ja igas koguduses peaks olema täiesti oma selline praktika ja metoodika, kuidas nad lähenevad inimestele. Kes on üldse need inimesed, kes seal koguduses on? Millise sihtrühmaga soovitakse tegeleda, siis peab olema ka vastav metoodika sellele. No kuidas see metoodika, kuidas seda juurutada? Kuidas see võiks olla kestev, püsiv, jätkusuutlik. Ta peaks olema ikkagi süsteemne lähenemine. Ehk sellest uuest metoodikast peaks saama koguduse elu loomuliku osa. Ja siis me Leaga käisime igal pool rääkimas ja arutamas inimestega. Käisime Tartu Teoloogia Akadeemias, käisime Usuteaduse instituudis, no muidugi siin missionikeskuses, diakoonia ühiskonnatalituses arutasime, mõne kogudusega arutasime seda asja ja panimegi kokku sellise arenguprogrammi. Mida me nüüd siis pakume siin kogudustele nõnda viisi, et siia programmi võib registreerida ükskõik milline kaastööline koguduses. Kui kogudus arvab, et on hea, et see inimene võiks meie poolt minna koolituma üheaastasesse arenguprogrammi, arendada selle aasta jooksul välja sellise metoodika, mis teenib kaasinimest ligimest meie koguduse eesmärke ja sihtrühma siin parimal viisil. Ja me praegu kutsume inimesi, kõiki huvilisi, registreerima ennast, nii et meil see koolitusprogramm on kujunenud praegu meie mõtetes nii, et me saame selle aasta jooksul 14 korda kokku selle rühmaga, kuhu me valime umbes 12 inimest koos vaimuliku soovituskirjaga, sest me arvame, et see on hea, et tal on ikkagi see tausta organisatsioon, kogudus, kristlik kogukond, kus see inimene koolitusele tuleb, kus ta saab neid uusi teadmisi ja metoodikat rakendada. Noh, võib olla, kui keegi tahab uut kogudust hakata looma, siis saame nõu pidada, et kas see oleks nagu mõeldav. Aga põhimõtteline asi on see, et me tahame neid kogudusi jõustada. See ongi see, millega ELK missioonikeskus tahab tegeleda. Me tahame Eestimaa kogudusi jõustada, varustada, koolitada inimesi selleks, et meil oleks osavad inimesed, kes töötaksid inimestega. Ja selle aasta jooksul sinna programmi sisse käivad tõesti ka need väikerühma juhtimise oskused, mida missioonikeskus on ka varem arendanud siin Eestimaal ja koolitanud inimesi selleks. Sinna käivad mingil määral perenõustamised, dialoogioskuste asjad ja siis sinna käivad ka sellised süsteemse mõtlemise, ehk kuidas see kogudus parimal viisil saab koos töötada sellel ühisel eesmärgil selle oskused. Ja kasutame sellist re-teaming metoodikat, mis aitab siis jõuda selle unistuseni selle aasta jooksul. Ei pea olema ka mingi valmis idee, võib lihtsalt olla see küsimus, et mida me nüüd saaksime seal X koguduses teha selle ühe sihtrühma jaoks. Noh, näiteks meil on noored või meil ei olegi siin väga palju elanikke, aga me tahaks nagu midagi teha. Võib tulla ka sellise küsimusega. Ja siis me aitame kujundada sellest arenguplaani. Me teeme ka natuke turu-uuringut ja seda kontekstianalüüsi. Vaatame, millises keskkonnas peaks see uus tegevus või metoodika tööle hakkama. Ja vastavalt sellele siis leiame selle metoodika ja hakkame seda juba selle aasta jooksul katsetama. Siis me tuleme kokku jälle rühmana, koolitusgruppina nende kogemustega ja töötame läbi need kogemused, nii et tõesti inimene saaks selle koolitusprogrammi jooksul tuge sellele oma tegevusele. Käime ka Leaga seal koha peal, kogudustes aitame seal juurutada seda tegevust ja vaatame, millist abi ja tuge seal on vaja koolitajate superviisorite poolt. Võime nimetada ennast kas koolitaja, superviisor, konsultant või mis iganes, aga oluline on see, et see, kes on meie koolitusrühmaga liitunud, see üksik inimene seal ühes koguduses saaks tuge meie poolt, nii et tema ümber seal võiks koonduda ka see toetav meeskond või vaimulik või kes iganes juhatuse esimees või terve juhatus või nõukogu või mingi kogukond inimesi. Nii et iga osaleja ei jääks üksi seal koha peal selle oma tegemisega, sest see on hästi ohtlik ja tihtipeale meil juhtub kogudustes see, et me oleme väga häid koolitusi pakkunud inimestele, häid metoodikaid ja vahendeid, mida teha kogudustes, aga see inimene, kes on koolitunud, läheb ja hakkab tegutsema ja siis ta jääb ilma toetuseta, ta jääb üksi. Siis ta mingi hetk väsib ära. Põleb läbi või tekivad mingid probleemid. Ja me tahaks neid ennetada kõike seda läbi selle, kuidas me oleme selle arenguprogrammi planeerinud. ideaalis on meil siis peale seda üheaastast arenguprogrammi 12 erinevat metoodikat, mille puhul on ka kirjutatud lõputööd, nii et see kirjeldus on olemas ja neid saab siis katsetada ka ülejäänud kogudustes. See on praegu selline unistus, palvesoov ja ka eesmärk, selle arenguprogrammi eesmärk, et läbi selle aastase arenguprogrammi on meil jälle uued kaastöölised või need samad kaastöölised, kes on ka varem pühendunud kogudustes teenimisele, kas vabatahtlikkuse alusel või muidu, ja nemad saavad siis jälle uued oskused või uue suuna või uue metoodika endale loodud Jumala abiga.
Ja isegi kui koguduses ei olegi kohe võtta neid toetajaid, siis need 11 mõttekaaslast, kursuse kaaslast, jäävad ju ikkagi seda inimest toetama. Nendega saab ju edasi suhelda.
No ma arvan, et see ongi üks selle programmi tugevus, et vähemalt on sul ne 11 inimest enda kõrval, kes ka on seda kõike läbi teinud, kellel võivad olla samasugused küsimused, kellega sa saad pärast ka seda aastast programmi kokku, koovisioone saab teha, supervisioone saab jätkata. Ja eks me muidugi küsime pärast, et mida nendel inimestel on vaja. Ja me ei tea, kuhu see suund viib. Ma tahaks uskuda, et Jumalaga läheb alati kõik hästi, võib-olla ka üllatavalt. Nii et me tõesti ei tea, mis on see järgmine samm, mis sellele järgneb. Me praegu piloteerime, katsetame seda, sest me tunneme ja oleme ka tagasisidet saanud, et paljudes kogudustes ollakse hädas. Mitte küll kõigis, aga et ei ole inimesi, vägagi ei teata, mis me nüüd peaksime tegema selleks, et inimesi kaasata. Ja kas meil võiks olla mingi väikerühma tegevus või missugune metoodika tänapäeva Eestis võiks toimida hästi. Me tahame koos meie õpilastega otsida neid vastuseid. Me ei väida, et me teame Leaga midagi. Me teame mingeid nii-öelda juhtnööre, aga meil ei ole kõiki vastuseid, aga me tahame seda talumatust koos taluda nende inimestega, kes tulevad sealt kogudustest. Me tahame nende koormasid kanda, me tahame neid inimesi aidata ja toetada, sest nad on teotahtelised, hästi motiveeritud inimesed tihti peale, kes meil kogudustes on ja võtavad vastutust ja teevad midagi või lihtsalt on olemas seal koguduses. See saab olema nagu selline huvitav seiklus ka koos. Aga kuna ma olen sellist asja ka varem kunagi midagi sarnas seal Kambodžas näiteks teinud ja näinud, me oleme alustanud seal nullist, ja tõepoolest selle konteksti ja turuanalüüsiga tegelenud, et aru saada, milleks Jumal meid kutsub tegutsema, kes on need inimesed, kelle juurde meid kutsutakse, mida nendel inimestel vaja on ja millist ressurssi meil on. Sest kogudustes on tegelikult väga palju ressursse, aga tihtipeale nad ei arva nii ja ei näe ennast. Ja sellepärast mina ja Lea peegeldame nende enda headust nendele kogudustele, kes saadavad oma kaastöölise siia programmi ja tahame abikäe ulatada. Nii et koos kasvamine, koos arenemine on ikka põnev ja ma tänan Jumalat, et on olemas ELK missioni keskus, kes tahab kogudusi toetada sellisel moel. Ja on ka mind kutsunud teenima selleks, et kogudused saaksid ja need kaastöölised seal koha peal teenida oma looja ja ligimest. Eriti praegu sõja ajal ja sellise ohu all elades ma arvan, et inimesed vajavad seda turvalist pelgupaika ja turvalist kohta koguduse näol, kuhu tulla. Ja kuidas me saaksime vastata sellele vajadusele, et me loome seda turvatunnet, tugevdame seda turvatunnet, mis on Jumala poolt meile kingitud ja antud, see põhiusaldus inimestes, et nad ikka rõõmuga ja julgelt elaksid oma elu ka kristlastena, kasvaksid Jumalas, õpiksid tundma Jumala sõna, piiblit, õpiksid tundma üksteist paremini, ise ennast paremini seal kogudustes. Selle nimel tasub ikka pingutada.
suur tänu Pia Ruotsala. Nii siis koguduse kaastöölise arenguprogrammiga looja ja ligimese teenistuses saab liituda. Selleks võtke Pia Ruotsalaga ühendust. Suur tänu ka täna selle saate jooksul meile kaasa elamast ning toetagem ikka kristlastena üksteist, kuidas kellelgi on võimalik. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Olgu teie päevad õnnistatud!
Issand, mõtle meie peale, oma kuningriigis. Õnsad on need, kes vaimus vaesed, sest nende pärat on taevariik. Õnsad on meina ajad, Lord.
issand!